så er vi i gang med endnu et afsnit af UB Podcast. Og dette afsnit er sponsoreret af Kingfish Dive & Travel. Og Kingfish Dive & Travel arrangerer jo dykkerrejser og også undervandsjagtrejser. Og det hænger rigtig godt sammen med det her afsnit, som jo netop handler om at rejse med harpun og våddragt. Og hvis du har lyst til det, så kan du støtte vores sponsor ved at handle hos uvpodcast.dk/kingfish. Og når du følger dette link, så støtter du både vores sponsor Kingfish, men du støtter samtidig også UV Podcast. Så det er altså uvpodcast.dk/kingfish.
Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridykning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Vejret, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarine. God fornøjelse.
Godt, hej og velkommen til Undervandsitetets podcast. Vi har Morten Rosenvold Villassen og Johan Nielsen her igen i studiet. Og i dag så skal vi fortsætte på temaet, som vi tog hul på sidste gang, der handler om at rejse med undervandsjagt, og hvordan man gør det smart. Og vi kommer selvfølgelig ind på nogle forskellige ting i forbindelse med det, men kommer også med et fif i slutningen af udsendelsen. Og lad os gå direkte til dagens spørgsmål.
Ja, og... Det er jo dig, der skal spørge mig om.
Nå ja, det er også rigtigt. Og sidste gang så spurgte du jo mig, hvad det bedste sted, jeg har prøvet at undervandsjage, hvad det er. Og det kan man høre i den sidste episode, så det kan I gå tilbage og høre der. Men jeg vil spørge dig om det samme, Johan. Hvor er det bedste sted i hele verden, som du har undervandsjaget, og måske sådan lidt omkring hvorfor og hvordan?
Jamen jeg vælger sådan lidt et alternativt sted, og det jeg vil sige Saltstrømmen i Norge. Og Saltstrømmen i Norge, det er en tidevandsstrøm, hvor der er virkelig, virkelig, virkelig meget strøm. Det er helt vildt. Man kan gå ind og se nogle meget imponerende videoer på YouTube, hvordan vandet bare bruser igennem det her meget smalle klippesund, som er på Saltfjorden op i nærheden af Bodø. Og al den her strøm, som genererer meget, meget store vivler, som man ser, når man trækker ud i badekar, bare mange meter store, det skaber et enormt fiskeliv. Og det er det sted i verden, jeg har dykket, hvor der har været allerflest fisk. Der er hele tiden fisk, og der er hele tiden store fisk. Der er, altså man gider slet ikke skyde de der små fisk på en 3, 4, 5, 6 kilo, fordi dem er der så mange af, og så ligger man der og venter på en større torsk, og der er mulighed for store helleflynder. Det er det hele taget, og så er det sådan lidt vildt i det også. Jeg kan godt lide, når det er sådan lidt spændende også. Det er et sted, hvor man med fordel kan dykke med båd, og man lige skal orientere sig omkring tidevandstabellerne. Men ellers så vil jeg sige, at når man har sådan noget erfaring, så vil jeg klart anbefale at tage til Saltstrømmen. Og nybegyndere kan også med meget stor succes tage til Norge generelt, så måske ikke lige Saltstrømmen, men så Kristiansund for eksempel.
Og jeg har måske lige to spørgsmål i den forbindelse. Altså nummer et, er det ikke vildt farligt at dykke i de der tidevandsvivler? Og nummer to, måske vil du fortælle lidt om, hvor store fisk og hvilke fisk du har fanget deroppe?
Jamen man dykker ikke i selve der, hvor der er stærke strøm. Så det er det der med, at man skal lige orientere sig omkring, hvornår er vender strømmen. Så begynder man så at dykke en time før strømmen vender, og så fortsætter man så gennem strømskiftet og dykker til måske en time efter. Men nej, det er sgu ikke farligt. Altså. Der går alle mulige anekdoter med flaskedykkere, som er blevet suget ned på voldsomt dybt vand og sådan noget. Det er sgu ikke. Der er ikke noget sådan på den måde farligt i det. Altså det sted, man skal være sådan lidt mere erfaren, og så skal man have en båd. Men ellers så er der sådan set ikke noget farligt i det, synes jeg. Og fisk, der har jeg skudt... Jeg skudte en helflynder på over 19 kilo, og en torsk på 21 kilo, og en sej også på over 19 kilo, og det var faktisk alt sammen på min første tur derop. Skudte en rødfisk, sådan på måske 200 gram, men sådan, hvis man ved, hvor dybt en rødfisk lever normalt på en 300-400 meter nedad, så er det også sådan lidt af en bedrift at skyde en rødfisk, som havde fået forvildet sig op på 25 meter vand i saltstrømmen.
Og du har også skudt en lange derop, har du ikke?
Jo, der er langer, der er kuller. Jeg er også i det eneste sted, jeg har set kuller. Så er der luber eller lyssej, der er mørksej og torsk og
helbløtter. Havtasker?
Ja, det er dig, havtasker, men ikke så mange. Det er sådan lige lidt for nordligt til, der rigtig er havtasker, og heller ikke så mange kammuslinger, og heller ikke rigtig hummer. Men så er der til gengæld utrolig mange havkatte.
Ja, det er rigtigt.
Og det skal man lige være opmærksom på, at flaskedykkerne, de ser helst ikke, at man skyder de der havkatte i strømmen, hvor de ligger og klapper dem ned foran deres bådebro. Så man skal ikke lige skyde havkattene lige i området omkring saltstrømmen. Der kan man sejle lidt længere ind i fjorden for at skyde nogle af dem, hvis man gerne vil det.
Ja, og jeg har også dykket saltstrømmen og kan bekræfte, at jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende sted at undervandse. Vi skal videre til dagens tema, og det handler om at rejse med harpun og hvordan man får en god undervandsjagtrejse. Og i sidste afsnit så snakkede vi omkring, hvordan man planlagde, hvordan man fandt et godt sted, og hvordan man kom igennem lufthavnen uden at betale alt for meget i overvægt. Og nu er vi så nået frem til, at man er på selve stedet og skal i gang med dykningen. Og der er nogle forskellige ting, man skal gøre sig af overvejelser. Og det er blandt andet omkring nogle sikkerhedsting. Når man dykker steder, som ikke er Danmark, så Danmark er faktisk et ret venligt sted for en undervandsjæger på mange måder. Der er ikke så mange giftige ting, der er ikke så mange ting, man kan slå sig på osv. Og der er ikke så mange store, farlige fisk eller dyr, man kan støde på, men det kan der altså være i udlandet. Måske vil du tage over her, Johan, og fortælle lidt om det.
Ja, det altså der er jo alt efter, hvor man dykker, så kan der for eksempel være en hel del forskellige giftige dyr. For eksempel på et koralrev, der er der forskellige fisk, som er ret giftige, men sådan noget som stonefish og scorpionfish og lionfish og de forskellige andre fisk. Der er faktisk også vandmænd, kan faktisk også være meget, meget giftige. Jeg blev engang brændt et par gange af en portugisisk orlovsmand, som er sådan en form for brandmand i Sydafrika, og det gjorde mig fandme syg i flere dage, og jeg fik et ar hen over kinden af den der rimelig aggressive brandmand. Så er der søbindsvin, så man skal ikke bare vade hen ud af stenkysten i vandet, fordi så kan man godt få sig en meget kedelig oplevelse. Men det, hvor jeg siger, hvor jeg virkelig har fået de vildeste oplevelser, det er nok i bølgerne. Og der i bølger i Danmark er jo ikke rigtig noget at tage sig jagt for, men bølger i Atlanterhavet og nogle af de her steder på sådan nogle stenstrande, der kan man med fordel lige alliere sig med en lokal. Og når man går i vandet og går ud af vandet på sådan en, i sådan en brænding, så skal man lige gøre det på den rigtige måde. Og den måde, man gør det på, det er, at man skal undgå at blive fanget i selve brændingszonen. Så derfor man skal have alt sit grej rullet sammen i sådan et bundt med svømmefødder og alting på. Og så har man bare sin sokker på, og så har man alt sit grej. Og dykkermask også, så har man også på. Og så står man så først og bruger 10 minutter, hvor man kigger på havet. Enten så bølgerne så høje, så man ligesom tænker, det er måske for meget, og man skal finde et andet sted. Og det kan være helt fair, fordi det kan virkelig godt være for meget. Hvis man så tænker, det ser ud som om, jeg godt kan overskue det, så kommer bølgerne i sæt af 7. Og der kommer nogle store bølger, og den største bølge bliver altid efterfulgt af den mindste bølge. Så hvis man begynder at være i vandet, når bølgerne ser dejligt små ud, så når man kommer ud sådan midt i, så kommer de store bølger. Så man skal ligesom starte, når man ligesom ser, at der kommer en kæmpe bølge, og så ser den næste bølge lidt mindre voldsom ud. Så skynder man sig ud i vandet, og så krabber man sig sådan forbi de første 50 meter, hvor bølgerne brækker.
Og det er altså uden svømmefødder?
Ja, det er uden svømmefødder, ja. Og der svømmer man bare ligesom ud af, og så når der kommer en bølge, så dykker man under den.
Måske skal du forklare, hvorfor man ikke skal have svømmefødder på?
Jamen det er fordi, man kan ikke nå at tage dem på, hvis man ligesom tripper ned i vandkanten og sætter sig ned og begynder at tage svømmefødder på, så, så kan man ikke rigtig flytte sig, hvis der kommer en stor bølge. Og det, den fejl har jeg lavet en gang på Madeira, hvor jeg endte med at blive rusket rundt, og min harpun knak, og min svømmefødder forsvandt, og min neoprensok var blevet hivet halvt af, og så stak lilletåen ud gennem neoprenen, og min dykkerlygte var smadret, og det var helt voldsomt. Og min ven Matti har også, efter så lærte jeg, hvordan man skulle gøre det, og så skulle jeg så dykke med Matti noget tid efter, hvor han så meget belærende viste mig, hvordan man ikke skal gøre, og satte sig ned i vandkanten, og fik samme tur hen over sådan et klippeskær.
Du kan lige, måske, det er ikke alle, der kender Matti. Matti er jo en legende inden for nordisk undervandsjagt.
Ja, det er en undervandsjager med OCD, som er meget sød og lidt irriterende i længden, og han altid råber og skriger, og meget dygtig, og har vundet nordisk mesterskab en masse gange. Og han er meget sød også. Men så bølger, der skal man, når man så har krabbet sig forbi brændingen, så kan man tage sin svømmefødder på og undervandsjage. Det som, og jeg vil faktisk sige, bølger, det er der, man kan komme værst til skade, altså. Men det, som alle folk, de fokuserer på, det er jo hajer. Så siger jeg, at der er farlige hajer og sådan noget. Og der skal man være opmærksom på, en haj, det er jo en fisk. Og ligesom der findes forskellige, der findes fladfisk, og der findes torsk, så findes der også forskellige hajer. Så hvis man ser en white-tip reef shark, så skal man ikke gå i panik. Man skal faktisk være helt rolig, fordi det er bare en fisk, som tilfældigvis også er en haj, og den gør der sgu ikke noget. Hvis man så til gengæld ser en hvidhaj, eller en bullshark, eller en tigerhaj, så har man grund til at være bange og tage sig i jagt, og skal måske skynde sig hen til sin båd og hoppe op i båden og finde et andet sted at undervandsjage.
Og hvad nu, hvis man ligger i vandet og ser en haj, og så kan man ikke lige finde ud af, om det er en white-tipped reef shark, eller om det er en bull shark, eller hvad det er for en haj? Altså, det er jo ikke alle, der ligesom er...
Nej, jeg har udviklet mine egne tommelfingerregler. Det er alle de tykke hajer, de er farlige. Så hvis man ser en haj, som ligner sådan en meget tyk zeppeliner, så er det sandsynligvis en af de hajer, som man anser som farlige. Og hvis den er mere sådan lidt lang og blyantsagtig, så er det en af de ufarlige.
Og så måske, altså vi kan måske sige, at hvis det er en haj, der er større end dig selv, så er det også en god tommelfingerregel. Altså hajer kan godt være, hvad hedder det, kan se store ud, men man skal huske på, at man også selv virker meget stor i vandet. Så man har jo både svømmefødder på, og en harpun og så videre, så et menneske er faktisk også et ret stort væsen i forhold til de allerfleste hajer i hvert fald.
Ja, og den måde, hvor man kan undgå 9/10 af problemerne, som undervandsjæger i forhold til hajer, det er ved at have fiskene i båden. Det vil sige, når man har skudt en fisk, så bliver den lagt op i båden. Og har man ikke en båd, så skal den hænge på bøjen. Man skal ikke have dem, ligesom man nogen har i Danmark, hvor man syr den fast på ryggen med en stringer. Så kan man virkelig komme ud i nogle kedelige situationer, hvis man dykker steder med hajer.
Ja, og så handler det også om, at de fisk, man fanger, at dem skyder man sikkert. Så det vil sige, at hvis man skyder en fisk, så et sted, hvor der er hajer, så er det dumt at skyde en fisk i en hule, hvor den kan sætte sig fast, og man bruger lang tid på at få fisken ud, og den kan bløde, og den kan lave bevægelser og på alle mulige måder. Det vil tiltrække hajer. Og det er også dårligt at have et skud, hvor det tager lang tid for fisken. Hvis det er en fisk, der for eksempel er skudt i halen eller sådan noget, det kan tage lang tid at hive den til sig, så er det også noget, der trækker hajer til, hvor hvis man skyder en fisk i hovedet, og den vælter om på siden, og man hurtigt kan tage den og lægge den op i båden, så er det også noget, hvor man nedsætter chancen for, at der bliver lukket hajer til. Og så skal man selvfølgelig lade være med sådan nogle oplagte ting, som at lade være med at rense fisken der, hvor man dykker og så videre.
Men generelt vil jeg sige, at det er meget overdreven frygt for hajer. Jeg har dykket mange steder og aldrig oplevet nogen problemer med hajer. Og i Sydafrika, hvor det er det sted, hvor der er flest hajer, og også mange af de grimme hajer, der tager de lokale dykkere det meget, meget afslappet for næsten decideret arrogant til tider, når vi dykkede på et tidspunkt i Durban, hvor vi så kom hen til et sted i mega dårlig sigt til Deep Cracker Reef, Og der så hopper vi så i vandet og skal til at undervandsjage. Og så siger de så lige sådan henkastet over skulderen, ja, det er jo så her, de fodrer tigerhajerne. Så det er jo så sådan et sted, hvor flaskedykkerne, de tager over for at fodre tigerhajer, og så kan man så dykke med de her tigerhajer der. Så der skulle vi så ligge og undervandsjage, det synes jeg godt nok også var lidt for spændende, men man skal ikke tage det så, man skal ikke være unødvendigt bange for hajer, men man skal respektere de hajer, som man har grund til at respektere. Og det er i virkeligheden kun en tiendedel eller en tyvendedel af de hajer, man ser, som man har grund til at være bange for.
Ja, ofte går hajerne jo efter fisken og ikke efter mennesket. Det skal man også lige huske på. Så måske du kan fortælle lidt omkring dine oplevelser med hajer og fisk på Fiji.
Ja, vi siger et af de steder, hvor de er mest, eller sådan ligesom mest at tilvænne sig hajer under vandjæren, det er nok i Stillehavet og Polynesien, hvor der altid er masser af revhajer, de steder, man dykker, og revhajer, det er sådan en, det er nogle lidt mindre og ret uskadelige hajer, og men de er samtidig også sådan lidt frække i det, når man skyder fisk, så vil de jo ligesom gerne ind og have en bid af kagen, og på Australien, eller i Hawaii, der bliver de kaldt for tax collectors, fordi de nogle gange lige samler lidt skat ind for naturen. Så når man har skudt en fisk, så, fordi hajen den er jo bange for undervandsjægeren, fordi man er så stor, i hvert fald rævehajerne. Så når man har skudt en fisk, så gælder det faktisk om at skynde sig at tage den ind til kroppen, sådan at hajerne ikke tør at stjæle fisken. Og det kræver sgu godt nok noget overvindelse, når man gør det første gang. Men det virker sådan set godt, når man så har fået fat i fisken, så tør de selvfølgelig ikke spise den. Så. Men det kræver lidt overvindelse, når man gør det første gang.
Så det vil sige, at hvis man skyder en fisk, og der er hajer i nærheden, så skynder man sig at tage fisken ind til kroppen?
Ja, så skynder man sig at tage den ind til brystet. Ja. Det ja. Holder den helt stille der. Så man, men og så når de kommer tæt på, så kan man give dem et par jab med spyd, hvis de bliver for frække. Men det vil jeg sige, det er nok også noget, jeg ikke vil anbefale at gøre, hvis det var en af de lidt mere alvorlige hajer, som tyrehaj, eller tigerhaj, eller hvidhaj, det vil nok være en dårlig strategi. Men lige med white tips og black tips i Polynesien, der er det sådan, det er sådan, det går ned. Men igen, så kræver det jo så også, at man dykker med nogle lokale, så man ligesom kan se, hvordan at man gør det. Og det er virkelig essentielt i forhold til at få nogle gode dykkeroplevelser, når man rejser, det er at få fat i nogle lokale.
Ja, en anden ting, vi også lige kan nævne, det er jo, at hajer jo som regel går efter sårede dyr, og hajer generelt ikke vil slås, fordi at de løber en meget stor risiko. Hvis bare en haj får en lille skade selv, så kan der gå infektion i den, det kan blive spist af andre hajer, eller det kan blive meget problematisk for den, så derfor går hajer altid efter nemme bytte. Så er man ligesom, er man ude for en haj, så kan man også ligesom vælge at være en lille smule aggressiv eller stor i sine bevægelser, og på den måde få den til at opgive på forhånd. Men det gælder altså ikke de helt store hajer, men netop de der rævhajer der.
Mm. Ja, bare stik med harpunen. Spydet går ikke igennem, de har meget sej hud, men det viser ligesom, at man, at man er bossen.
Yes. Det var omkring hajer. Der er også nogle andre ting med sikkerhed, når man er ude og undervandsjage på fremmed grund, og det er en gift, der hedder Ciguatera. Det handler om, at det er faktisk en algegift, så vidt jeg husker, der findes på koralrevene, og den spiser alle de farvestrålende koralrevsfisk. Og så er der de der lidt større rovfisk, det kan være snappers, det kan være groupers, det kan være især barracudaer, som spiser de her rævfisk. Og rævfiskene, de har masser af den der algegift i sig, og rovfiskene, de spiser mange af koralrevsfiskene, og på den måde så bliver giften ophobet i fødekæden og ender så i de største fisk. Og hvis man så som menneske går ud og skyder en barracuda og en snapper og en grouper, og begynder ligesom at være endnu højere op i fødekæden og spise de store rovfisk på koralrevet, så ophober man altså den her algegift i kroppen, og det kan være en virkelig grim sag. Det kan føre til lammelser, det kan føre til følelsesløshed, og det kan faktisk døden, hvis man er meget uheldig.
Ja, hvis man er meget uheldig måske, men det er i hvert fald, man kan blive virkelig hundesyg, og det tager lang tid for den her nervegift at blive brudt ned, så man er glad af den i op til et halvt eller et helt år ad gangen.
Ja, og den er også netop, at hvis du først har fået det en gang, så får du det nemmere næste gang. Så det er, men igen, så må vi sige, at måden man undgår det her på med de her nervegifte, det er selvfølgelig at spørge de lokale, hvilke fisk spiser I, og hvilke fisk spiser I ikke. Og de er meget lokalt, de der ciguatera-alger, så man skal simpelthen forhøre sig. Du kan ikke se det på fisken, du kan ikke se det på kødet. Du må simpelthen finde ud af at spørge nogle folk. Og så måske spise lidt forsigtigt, hvis man...
Det er Karibien og Stillehavet, man skal være opmærksom på det her. Og det er at simpelthen at spørge de lokale fiskere.
Og der er nogle fiskearter, som ophober dem nemmere end andre. Men det igen, spørg de lokale, så finder man ud af det.
Ja. Skal vi gå videre og fortælle om nogle...
Nej, jeg tror lige, vi skal, når vi er i udlandet, så er det også typisk, at man dykker dybere, end man gør i Danmark. Så jeg tror lige, jeg vil slå et slag for, at man dykker anderledes, hvad angår makkeropsyn, når man undervandsjæger i udlandet, end man gør i Danmark. Og det handler om, at man simpelthen dykker en af gangen. Så der er en person i overfladen, og så er der en person, der dykker. Og... ham der i overfladen, han ligger og gør sig klar til, at han selv skal dykke, men han ligger også og er klar til at skulle hjælpe sin makker, hvis der er behov for det. Og heldigvis, når vi dykker i udlandet, så er der som regel bedre sigt end i Danmark, så man kan følge sin makker med øjnene fra overfladen, måske hele vejen ned og holde øje med ham. Og så når man kommer op i overfladen igen, så er man inden for en afstand af 5-10 meter. Og så giver man et OK-tegn, og det kan man enten gøre ved at samle tommel og pegefinger, eller ved at lave et rundt O, ved ligesom at føre den ene hånd op til hovedet, og på den måde lave et OK-tegn med sin arm. Og så ser man lige hinanden i øjnene og giver hinanden et OK-tegn, og så er det den næste, der dykker, og så ligger den anden og hviler i overfladen. Og på den måde kan man både holde øje med både, man kan holde øje med hajer, eller jetski, eller andet, der kan være på overfladen, men man kan også holde øje med sin makker, at han ikke dykker for dybt, eller kommer op og har problemer, kommer iltmangel, eller skulle besvime de sidste meter på vej mod overfladen. Så det er igen en måde, man kan ligesom forhøje sikkerheden på, når man undervandsjager i udlandet. Og ja, og det er også den måde, vi er på, når vi dykker dybt, senest i Panama. Ja, men så tror jeg, vi er nået til dagens tip. Eller hvad?
Ja. Yeah.
Nej, vi kan måske lige tage de steder, vi...
Ja, altså vi kan lige kort fortælle om fem gode fif i rap rækkefølge. Jeg vil sige...
Altså, du mener fem gode steder?
Fem gode steder,
ja.
Norge, Kristiansund. Et virkelig, virkelig godt sted at undervandsjage. Meget billigt at komme derop. Og god sigt, utrolig mange fisk. Meget velegnet til nybegynder også. Man kan skyde fisk fra overfladen. Kan varmt anbefale som en af de første destinationer. Juni, juli, august, september vil være godt.
Og det er også et sted, hvor at der findes mange lokale undervandsjæger i Kristiansund. Så det er nemt at finde nogen, som kan hjælpe en. Yes, og så Azorerne. Skal jeg tage dem?
Ja.
Jamen, Johan og jeg var på Azorerne i 2012 på en lille ø, der hedder Farjal, hvor vi havde noget rigtig godt fiskeri. Det var i oktober. Og vi fangede groupers. Der findes forskellige arter af groupers. Der er nogen, man ikke må skyde, og der er nogen, man gerne må skyde. Vi skød selvfølgelig de rigtige. Det hedder en island grouper, og vi fangede wahoo, og vi fangede alt muligt. Det var, jeg vil sige, det er det bedste sted, jeg har oplevet i Europa. Og man kan sige, nu er det måske lidt frækt at kalde Azorerne Europa. Det ligger midt ude i Atlanterhavet på den midtatlantiske højryg. Et par timers flyvning fra Lissabon. Men stadigvæk, det tæller som Europa, fordi det er Portugal, og det er virkelig god undervandsjagt.
Rimelig billigt, altså semi billigt, ikke?
Jo, og god sigtbarhed, og ja. Mange forskellige arter. Jeg tror, vi krydsede af, hvor mange arter vi skød. Jeg tror, det var en tæt på 20 arter i hvert fald. Og udover det, så vi jo rokker og skildpadder, og ja, det var en spændende, spændende sted. Med, man kan sige, der er ikke koraller, men det er vulkanøer, så der er meget dramatiske vulkan- og lava-landskaber under vandet.
Fra juni til oktober, vil jeg sige, vil være et godt tidspunkt at tage dig hen. De har en periode, hvor vandet er helt blikstille, det der i august.
Ja, og jeg snakkede faktisk med en gut, der hedder, hvad nu han hedder, ham der har verdensrekorden.
Gaspar.
Ja, Pablo Gaspar. Jeg skrev netop med ham her på mail her for et par uger siden omkring noget med sæson på Azorerne, fordi jeg planlægger en større tur til Azorerne. Og han nævnte faktisk, at april var en dårlig måned, men derfra så kunne man faktisk fange fisk, og også de store pelagiske fisk, fritsvømmende fisk, helt frem til og med november. Men topsæson var altså det der august-september der, men der er jo stadigvæk masser af fisk året rundt. Så det, hvis man vil se noget om det, så kan man bare søge på YouTube med spearfishing af Azores, så er der rigeligt mange timers underholdning. Mm. Vil du tage det næste sted, Johan?
Ja, så jeg vil tage også sådan en lidt en dark horse igen. Jeg vil sige, at en af de allerbedste undervandsjagtrejser, jeg har været på, det var i Britannia. Og det er helt klart ikke til nybegynderen. Og man skal også, jeg vil også sige, at man skulle helst have en båd.
Men, og en lokal dykker.
Men ellers så er det virkelig fantastisk dykning, men det skulle primært være for at opleve det her espuma-fiskeri, hvor man ligger og dykker i bølgebruset. Jeg går ikke lige ind i teknikken her, det vil tage for lang tid, men det er sådan en teknik, som man ikke rigtig kan lave i Danmark, fordi vi ikke har nogen bølger, og vi heller ikke har nogen sakkers, men Britannia og hele den her kyst, og faktisk også ned omkring Portugal, hvor man laver noget meget dynamisk fiskeri i bølgebruset, meget action-packed. Der er mange fisk, de er ikke nødvendigvis så store, men meget, meget interessant sted.
Det er jo stadig sakkers i øvrigt, for dem der ikke kender dem, er en tynd fisk, som faktisk kan blive op til 3 kilo, og som findes i hele Middelhavet og det sydlige Atlanterhav.
Havrude, tror jeg nede på dansk.
Ja, eller sorthale har jeg også hørt den blive kaldt. Men Sargos hedder den altså på fransk. Og hvis vi skulle nævne sådan et specifikt spot, så ville det nok være den ø, der hedder Belle Isle.
Ja, ydersiden af Belle Isle ved faldende fra højvanden og så faldende vandstand. Så er de her sakkers truet op og står og knæver af klipperne helt op under vandoverfladen. Og så jo mere bølge, brus og skub der er, jo bedre.
Ja, men det er altså hardcore fiskeri, og vi var fuldstændig færdige efter at have ligget en hel dag i bølgerne der. Og jeg blev søsyg, og vi blev rusket rundt. Og
sådan. Ja, det var altid et virkelig godt sted.
Det var fantastisk, men ikke for nybegyndere. Men er der nogen, der vil have udfordringer, så er der rigeligt at komme efter i Britannia. Så et andet sted, vi kunne nævne, det var Mozambique. Nå ja, og Johan skal jo til Mozambique nu her om en uge. Det bliver spændende at høre, men jeg var faktisk i Mozambique med min kæreste i 2009. Og Astrid og jeg, vi rejste en lang tur, 4 måneder gennem Afrika, men valgte så det nordlige Mozambique, hvor der ligger nogle øer. Og jeg vil sige, Mozambique, der skal man ikke lade sig narre af, at bare fordi man bor på en ø, at så kan man komme i vandet. Selvom vi boede på en ø midt i en nationalpark, som ligesom havde fokus på det der med oplevelser i havet, så kunne vi ikke komme i vandet, fordi vi ikke havde en lokal, og vi ikke havde en båd. Og der var simpelthen så meget tidevand og mudder lige omkring øen, så det var faktisk umuligt at komme i vandet, medmindre man var mange kilometer væk fra øen. Og det kunne af gode grunde ikke lade sig gøre, og tidevand, og det gjorde det vanskeligt. Men det var fantastisk fiskeri, da jeg så kom i. Jeg kom i med en lokal gut, der hed Nuno Diaz, og vi var ude, og det var både... der var alle mulige slags fisk, men altså det indiske ocean, når det er allerbedst, der ved Mozambique, meget store fisk, mange forskellige. Vi så ikke nogen hajer, men vi så til gengæld en grouper på omkring 150 kilo. En grouper er en meget, meget stor fisk. Den patruljerede et stort vrag, som vi var nede og dykke på. Meget, meget spændende sted. Og virkelig action-packed. Så det kan også anbefales, men det kræver altså, at man har nogle forbindelser, og det kræver, at man har et setup, der fungerer, før man tager afsted. Og det gælder generelt for alle de her undervandsjagtrejser. Man kan ikke bare tage ud og så regne med at få tingene til at spille.
Måske lige bortset fra Kristiansund, vil jeg sige.
Ja, måske lige ved Kristiansund og Norge, men generelt, man bliver nødt til at forberede det og have nogle kontakter, have nogle folk, som man kan konsultere, inden man går får det til at virke. Ellers så bruger man simpelthen for lang tid på stedet på at få det til at virke. Og så ender man med at bruge sin ferie på at ligge og planlægge, og man kommer aldrig i vandet.
Ja, det er Mozambique kunne være et eksempel på et sted, hvor der vil være godt der i januar og februar, fordi det er jo så den anden sæson, de har dernede, hvor mange af de første steder, vi har nævnt, de er ikke særlig gode, når vi har mest trist vejr i Danmark, hvor jeg jo selv synes, at det er bedst at rejse.
Johan, vil du måske snakke lidt om Mallorca her til sidst?
Ja, men det er jo igen for at nævne sådan et lidt anderledes sted. Det er Mallorca, meget billigt at komme dertil. Utrolig klart vand. Meget, meget stor tradition for undervandsjagt, og derfor er der også meget lidt fisk, og de er meget små og helt vildt sky. Og det lyder jo ikke, så tænker man, det lyder sgu da ikke særlig fedt, altså. Men jeg synes faktisk, at det er en meget, meget stor udfordring at jage der. Det er meget smukt og dramatisk landskab med kæmpe klippeblokke og store, stejle også klippelandskaber over vandet. Det er faktisk en utrolig smuk ø, hvilket mange forbinder det med grisefester, men den nordlige del af Mallorca er utrolig smuk. Det er generelt nordsiden af Mallorca, der er bedst at undervandsjage på.
Ja, og som I nok kan høre, så har vi rigtig mange ting at fortælle omkring det her, men vi må nok gemme nogle af alle de steder, vi har været rundt omkring i verden til nogle andre afsnit, fordi nu er vi passeret en halv time her, og vi skal også videre. Så lad os slutte af med dagens tip, og det er et tip, som igen handler om det her med at rejse, og det handler om, at man skal gøre sig nogle tanker igen, inden man tager afsted, og i hvert fald inden man går i vandet, omkring, hvad skal man gøre med fisk? Fordi at hvis man kommer op et sted, lad os sige Mozambique, og der er varmt, og man har skudt måske 10 kilo fisk, eller endnu mere, i hvert fald meget mere, end man kan spise, så kan man godt være lidt i problemer med at have for meget fisk lige pludselig. Så der findes forskellige muligheder for, hvad man kan gøre med fisk. Måske, Johan, du kan nævne
det. Ja, altså, jeg vil sige, hvis man tager til Norge for eksempel, så er det meget, meget nærliggende, når man tager en lille fryser med i bilen, og så filterer man fisken og fryser den ned og tager den med hjem. Og det får man jo rigtig mange gode råvarer ud af til køkkenet. Og så, altså generelt, så siger vi jo altid, at undervandsjæger, vi laver ikke catch and release, vi laver release and catch, så man skal jo selvfølgelig altid ligesom vælge, hvad er det, jeg vil skyde. Man skal jo ikke bare slå de hjelme, man møder. Så en vis grad af det her problem, det opstår jo, eller det undgår man jo også ved kun ligesom at fange nogle specielle fisk, eller trofæfisk, eller de fisk, jeg gerne vil spise. Men selvfølgelig, hvis man fanger en stor fisk, så er der jo nødvendigvis mere, end man selv kan spise. Og der personligt så plejer jeg at give det væk til de lokale, i hvert fald i det omfang, det kan lade sig gøre. Det plejer de at blive meget glade for.
Ja, jeg synes, vi har også når jeg har rejst, altså det er om at lave en aftale, før man tager ud, og så sige, hvis jeg nu fanger nogle fisk i dag, vil du så have dem? Og det plejer folk at være rigtig glade for. Og det gør også, at man kan skyde måske en fisk eller to mere, end hvis man bare skulle fange fisk til sig selv. Og det er jo en fornøjelse, og folk er glade for det, så det er sådan en win-win på den måde, at de får en frisk fanget fisk, hvor der ikke har været bifangst og så videre, og så og så kan man også på en eller anden måde vise en taknemmelighed over, hvis man nu har fået noget af dem.
Ja, jeg kan lige slutte af med endnu en anekdote. Jeg var ude for en meget, meget traumatisk oplevelse i Stillehavet, hvor jeg rejste med en langtursejler, og sammen med nogle meget søde mennesker, for øvrigt to kærestepar, og så mig, som var jo selvfølgelig utroligt opsat på at fiske, både når vi sejlede, og når vi holdt stille. Så skulle der selvfølgelig trækkes wobler, og når vi så holdt stille, så skulle jeg ud og undervandsjage. Og der var holdningen ligesom blandt nogle af de kvindelige gaster, at der ligesom skulle være kvoter på, hvor meget der kunne fiskes. Sådan at jeg ligesom, hvis vi ligesom havde fanget en tun, så kunne jeg jo ikke komme ud og undervandsjage, fordi så var der jo ikke brug for mere fisk. Og det kan jo selvfølgelig være lidt vanskeligt at argumentere imod den slags rationelle argumenter. Men og vi fangede så en kæmpe sejlfisk på en håndline, og der kunne jeg jo godt se, at det var utroligt fedt og spændende og sjovt, og så kunne jeg også godt se, at der var ligesom fiskestop næste uge, hvis ikke jeg gjorde et eller andet drastisk. Så jeg tog den her sejlfisk ind, som var længere end mig, jeg ved ikke, der har været en 30 kilo sejlfisk eller sådan noget, Og så tog han ind i land og byttede den for 6 æg i den lokale købmand. Og hun synes helt bestemt, at jeg var fuldstændig idiot. Hun kunne slet ikke forstå, at jeg bare, ligesom bare ville have de der 6 æg for den der kæmpe fisk. Og så kunne jeg så triumferende gå tilbage på båden og sige, nu er vi desværre løbet tør for fisk, jeg bliver nødt til at se ud af undervandsjæge.
Ja, på den måde så kan man sige, så gjorde du både de lokale en tjeneste, og du fik også selv plejet dine interesser med at få lov at undervandsjæge.
Ja, fik du nogle dejlige æg jo også.
Ja, også det. Så det var jo, dem kunne du jo ikke fange, så det var godt. Jamen, hermed tip givet videre, sørg for at have en plan for de fisk, du fanger, inden du fanger dem. Og det gælder selvfølgelig også i Danmark, men bliver særlig aktuelt, når man jager et sted, hvor der ikke er en fryser.
Ja.
Godt, jamen det var dagens afsnit. Hvis I har nogle spørgsmål, hvis I har nogle kommentarer, så må I meget gerne komme med dem til os, så det kan gøre på mail, eller komme på kommentarer, eller hvor I nu kan fange os. Så skal vi prøve at svare på jeres spørgsmål, og prøve at tilpasse showet her. Og hvis der er nogle links og ting og sager, som I omtaler i forbindelse med den her episode, så kan I finde dem inde på undervandsitetet.dk under podcast. Ja, tak for det.
Tak for det.
Tak fordi du lyttede til Undervandsitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.